De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Como dicíamos antes, hoxe imos falar dun tema moi interesante. Imos falar de medios públicos, en este caso, no medio do medio, que afecta a todos os galegos, que é a Corporación da Radiotelevisión de Galicia, que nas últimas datas ven recibindo diferentes queixas de moitos traballadores pola manipulación informativa que se leva a cabo nesta corporación. Para falar delo, temos conosco a Raquel Lema, que é membra do sindicato CUT, Central Unitaria de Traballadoras, o sindicato maioritario na Corporación da Radiotelevisión de Galicia. Que tal, Raquel? Moi bo día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, primero, graciñas por estar con nosco, por dedicarnos estos minutos. Eu quería comenzar preguntándoche como xurde este sindicato e cando empezades a denunciar esta situación. É algo que veña de aí pouco tempo ou é algo que levades reivindicando anos?
Sí, bueno, podo che falar en nome da representación colectiva de todos os traballadores e traballadoras da CRTVG, pois a situación non é nova, non? Os medios públicos, a nosa radio e a nosa televisión, a de todos os galegos e galegas, pois levan desde pois a súa creación no ano 84, pois digamos cunha mal función, que non están, nunca estuveron o servizo do pobo, non? Que para o que deben estar os medios de comunicación público, senón que, bueno, se foron quizáis probablemente desde o seu inicio, pois se foron prostituindo e se converteron nos medios de comunicación do goberno de turno, non? Que pois no caso de Galicia, gasos 4 anos do bipartito ese que houve, pois hai que apuntar a mala xestión ou a prostitución que fixo que está a facer dos medios públicos o Partido Popular. Manipulación é endémica desde a manipulación informativa, non? Que non contar o que realmente está pasando no país, sino o que lle interesa contar pois o goberno para manterse no poder, non? Pois desde os inicios da radiotelevisión pública, o que pasa que agora, como hai unha rebelión organizada de dignidade e un basta xa pois por parte da maioría do cadro de persoal, porque non sei se coñecedes o movemento Defende a Galega, que todos os venres desde hai máis de 4 anos, máis de 250 semanas, pois nos poñemos unha camisola negra que pon Defende a Galega para protestar, non? Desde dentro, de alguna maneira, para intentar expresarlle á sociedade, tamén a dirección que está dentro, pero a sociedade xeral o que está pasando aquí, este secuestro duns medios públicos para servir a fines partidistas. E, bueno, por eso, nese sentido, que agradecemos moito a chamada de Radio Leiros e oxalá pois todos os concellos de todo o país se implicaran nesta acción de rescate dos medios públicos, non? Porque, bueno, non é nada novo decir que todos os medios de comunicación, tamén os privados, pois están, non? Ao final son mercenarios que traballan para a liña editorial que os sostén, e non chega a esta rebelión organizada de dignidade que estamos expresando as traballadoras, que sacamos adiante cada día os medios públicos, non chega a sociedade porque os medios, tamén os privados, non nos dan a repercusión que merecemos, non? Porque é un movimento moi moi importante, e nese sentido, pois agradecer a chamada de Radio Leiros e a difusión que podedes facer. Que facer disto? Decía, perdona, a mí se non me paras eu me podo...
Iba a preguntarche... Claro, eu levo uns anos traballando como xornalista, entón penso en como se pode dar esa situación de manipulación. Non sei se nos podes explicar como ocurre. Teño entendido, por exemplo, por poñer un exemplo que vin antes nas vosas redes sociales, houve a gala dos premios María Casares de teatro, non se retransmite dende hai anos, porque nesa gala vértense críticas ao goberno galego, pero por outra banda quero saber como é o día a día e como é a manipulación que hai día a día. É dicir, ti vas a sacar unha noticia de algo e dinche non, desto non podes falar.
Sí, Pois mira, me encanta a pregunta, porque é o, no fondo é o cerne da, da cuestión, non? A manipulación pois ten, ten varias, varias ferramentas, varios instrumentos para materializarse. Un deles é este, o exemplo que pos dos María Casares, que é o silenciamento. Si tú ocultas unha parte da realidade, si esa realidade non a consideras noticiosa, xa estás, xa temos un problema. Que, pois neste caso, todo o mundo do teatro, toda a industria teatral tan potente que hai neste país, está silenciada.
Sí.
Porque non, non, se non retransmitimos os premios
claro,
de María Casares,
non se
pois eso non existe. Eso por unha parte, o silenciamento, a ocultación de unha parte da realidade que non lles interesa reflectir. Por outro lado, pois está o tempo que lle dedicas a cada tema. Eu son unha redactora, por exemplo, da Televisión de Galicia, me din, vas cubrir esta información, pero como non lles interesa moito cubrirla, en vez de darme un minuto 20 ou un minuto 40, me dan 30 segundos. E o deixamos nun formato lavadito, que pasa desapercibido, que aquí lle chamamos no medio colas, non? En vez de facer unha noticia inteira, unha personalización que aparece pois o redactor ou a redactora facendo, poñendo énfase sobre o que se está contando, pois facemos unhas colitas, o sea, ou ocultamos ou xestionamos os tempos para pois para que os temas que non interesa tratar case non se traten, ou bueno, ou poñemos na orde das escaletas e todos os días abrimos os informativos, por exemplo, con Feijóo, Rueda, o Partido Popular, todo isto está perfecto, toda esa xente fai ben as cousas, sin embargo, todo o que fai a oposición, desde o PSDG, o BNG, ou na cobertura dos concellos, xa é escandaloso, non? Todo o que pasa en concellos que non son da corda política do goberno do Partido Popular, aí é todo fochancas, é violencia, é asaltos, roubos, en cambio, todo o que pasa nos concellos do Partido Popular, son todos concellos maravillosos, non? Entón, bueno, isto non sempre decimos, nos gusta decir que a manipulación informativa xa debía ser considerada un delito en sí mesma.
Sí.
Porque non pode ser que por meter a man na caixa nun supermercado, coller 3 euros, acabes na cárcel, por manipular os medios públicos que están pagados cos cartos de todas nós, non pase nada. Aquí non pase nada, denuncias, o sea, podíamos facer un... debían estar as facultades de xornalismo facendo un exercicio de investigación, de comparación das escaletas do que sacamos cada día nos telexornais, da radio e da tele, porque tamén na nosa radio se manipula cos mesmos mecanismos que se manipula na tele. Bueno, é gravísimo que está pasando, é gravísimo que teñan secuestrados os medios públicos. E tamén neste momento é grave porque están atacando esa rebelión, intentando cortar pois de vez esa organización pois da rebelión interna con maltrato ás traballadoras, con abusos, con
¿De qué tipo de abusos estaríamos a falar?
Pois, bueno, desde expedientes disciplinarios por chorradas, non? Cando por cousas menores que se debían resolver co diálogo, as persoas máis molestas, máis díscolas, que menos se pregan a esas prácticas de manipulación informativa, a última gran agresión que houve, que é o traslado de medios. Me explico, de medios, quero dicir, traslado entre a radio e a tele, entre a tele e a redes sociais ou a web. Se eu levo 30 anos facendo nesta empresa tele,
sí.
Eu estou preparada para facer, moi preparada para facer televisión. Si me mandas por primeira vez inédito, sin estar pactado con traballador ou coa traballadora afectada, me mandas a radio, que é un medio que eu descoñezo, nunca fixen radio, non sei manexar as ferramentas pois as tecnolóxicas que temos agora,
claro,
non?
Porque estamos
moi desinteresados, eso, pois a un traballador que é un experto na canle ou na comunicación, na linguaxe televisiva ou audiovisual ou radiofónica que manexa, eso é, despois de 30 anos, pois pon o traballador nunha situación de indefensión, de inseguridade, de incerteza, ves nervioso, non controlas as ferramentas, non sabes ben cales son os protocolos da nova empresa na que estás, e eso, pois, son castigos, non? Eles din que, non, son traslados normais, todas as empresas están así, pero aquí nunca se fixo así. Si tú queres ir para radio, podes decir, mira, me apetece un cambio de tal talentón, como eses traslados forzosos se están facendo sobre as persoas que se negan a manipular, e isto é así, non? De feito, hai demandas presentadas que esperemos que próximamente se materialicen en sentenzas que declaren a vulneración de dereitos fundamentais, pois, pois nesas estamos. Por eso estamos convocando estas movilizacións. Sabedes que tuvemos tres folgas,
de marzo, antes.
Durante o mes de marzo, tres xornadas de folga, o 6, o 24 e o 25. Agora, no mes de abril, pois vamos a outra xornada de folga e convocaremos novas xornadas de folga durante a campaña electoral das eleccións municipais. ¿E para qué? Pues para que fale todo o país, para que en todos os mítines de concello a concello, aldea a aldea, pobo a pobo, se fale da situación da CRTVG, se fale dos abusos que estamos, do maltrato que estamos recibindo as traballadoras, que estamos intentando dignificar esta empresa, estes medios públicos, e de paso, pois protexernos a nos mesmas, non? Porque nos están atropellando dunha maneira bastante violenta. E queremos que toda a sociedade galega saiba o que está pasando e partille con nós a necesidade de recuperar os medios públicos para poñelos ao servizo de todas nós.
Onte estivechedes no Parlamento pedindo, se non me equivoco, a reprobación do director da Radio TVG. Quería preguntarche canto tempo leva esta persona nese posto e como chegáchedes a esta situación de ter que pedir unha reprobación, que é algo bastante grave, digamos.
Sí, o sea, reprobación pediron aos partidos políticos.
Sí, bueno,
Venega como Venega.
Sí.
Nos levamos moitos anos pedindo o cese de Alfonso Sánchez Izquierdo, que é o director xeral. Él entrou no ano 2009, cando chegou Feijóo o goberno da Xunta. O PP polo camiño, no ano 2015, fixo unha manobra para blindalo no posto, e sine die, non? A través dun mecanismo previsto na lei de orzamentos, pois blindouno, e estamos aguantando ao máximo responsable dunha estrutura directiva que está, ao final está toda implicada, non? É un equipo directivo moi amplo. Ás veces decimos aquí que hai máis como se chama, de indios que vaqueros ou tal, pois, sí. Bueno, él está aí desde o ano 2009 desmantelando esta empresa, toda a estructura territorial que tiña CRTVG no momento da súa creación, que había unha delegación en Pontevedra, unha delegación en Burela, unha delegación en Bruxelas incluso, foron desmantelando esas delegacións territoriais que eran unha fortaleza dos medios públicos, porque nós estamos para garantir tamén a cobertura territorial dun país como o noso, que ten unha estrutura territorial complicada, con moitas aldeas, pobos, concellos, con dificultades nas comunicacións. Pois se están cargando todo eso, non? Para no fondo, pois transformarnos nun sucedáneo dunha empresa privada, como, podería ser pues, un Telecinco, un Antena 3... O sea, todas as fortalezas que tiña CRTVG foron desmantelándoas, como esa estrutura territorial moi potente que tiñamos. De feito, agora, se queres un galego ou un galega que non escoita as radios locais como a vosa, que queira saber o que está pasando pues a nivel galego, ten que conectarse aos boletins da SER ou non, da COPE, xa non, porque na CRTVG xa desapareceu a información local, a información territorial, a información provincial, non? Agora damos máis de Madrid, ocupan máis tempo nas escaletas case o que está pasando en Madrid con Feijóo, que neste momento tamén parecemos a televisión de Feijóo en vez da televisión de Galicia, ou a radio de Feijóo en vez da radio galega, pois é necesario un cambio de equipo directivo. Hai moitos anos que o comité de empresa está pedindo o cese do máximo responsable, non? E onte que pasou no Parlamento foi que o BNG, tanto BNG como PSDG, pois levaron con ferramentas distintas da actividade parlamentaria pois a reprobación deste señor, que no fondo é pois a reprobación de todo o equipo directivo, non? Porque todo é cómplice, claro. É necesario do que están pasando. Que pasou? Que hai unha maioría absolutísima do Partido Popular no Parlamento galego, es no a todo, non? Votan non a todo e nada sai adiante. Pero bueno, de alguna manera agradecemos que tamén no Orrio, en Santiago de Compostela, que é o Parlamento, a casa de todos tamén, que se fale do que está pasando.
Sí, claro, claro, que se escoiten as vosas reivindicacións. Quería rematar con dúas preguntas sobre este tema. A primeira é, como foi a situación en todo o tempo que o goberno non foi do Partido Popular, é dicir, entre o ano 2005-2009? E por outra banda, como é o apoio que hai dentro da corporación por parte dos traballadores a este tipo de folgas? Porque claro, eu entendo que moita xente, polo que ti estás contando, pois pode estar de acordo, pero dirá, bueno, eu teño unha familia que manter, ou eu estou aquí nunha situación menos fixa, máis fixa, porque tamén hai, sobre todo, rapaces e rapazas xoves que están aí non de forma fixa, que están cun contrato e tal, non sei que, e igual non se queren sumar a isto. Esas dúas preguntas, como son as dúas cousas?
Sí, a primeira creo que era que pasou, que era a situación na que retuvera no
bipartito, sí.
Non? Pois este mesmo comité de empresa denunciou durante o bipartito a continuación das prácticas de manipulación informativa, eso por unha banda. O que sí pasou durante o bipartito, que nunca houve unha programación tan boa, nin na radio, nin na televisión, unha programación con vocación de servizo público. Nese sentido, reprocharlle o bipartito daquel entón, porque xa pasaron anos, que seguiu utilizando os medios públicos para fins distintos os que foron concebidos e para os que debe servir, pero que a nivel de programación aquilo foi un oasis. Si fóramos a hemeroteca da radio e da tele a revisionar, a recordar os programas que houbo donde tiña cabida a música do país, o cinema do país, o teatro do país, o público infantil e juvenil, tuvo foi un momento glorioso, non? A nivel de programación na CRTVG, que oxalá volvese. E a segunda pregunta, pois aí o debate, as folgas serven para algo, porque esta pregunta podía ser a mesma para CRTVG, que para Citroën, Estelantis Vigo, que para Mercería Paquita, que pode haber en Oleiros, non?
Sí.
Nos, como sindicato de clase combativo e asambleario, nos poñemos a folga en valor. A folga é o maior instrumento que ten a clase traballadora para protestar, para reverter unha situación coa que non concorda, non? Que neste caso tamén se trata dunha... Porque mira ti en que folga estamos, en que movilización estamos, que non é por un 2,5% do salario, non é por 3 días máis de vacación,
no, claro.
É unha folga pola dignidade, e que non hai unha folga gratis, claro, ninguna folga sae gratis, non temos unha caixa de resistencia para a xente o que creemos que a estas alturas a xente aquí o está pasando tan mal que está disposta a facer o esforzo económico que nos suponga a todos os nosos petos e os das familias facer pois xornadas de folga, neste caso, pois van 3 e celebraremos outras 3 nas vindeiras semanas, porque hai que poñerlle fin a isto. E senón yo poñemos pois a través da ferramenta que a mellor ferramenta que de momento coñece a clase traballadora galega, que parar a producción, porque a producción facémola nós. Se nós paramos non hai producción, a pesar de que o impacto da folga, pois sabedes que cando pois a sanidade, o ensino, os medios públicos están afectados pola consideración de ser servizos esenciais, e polo tanto sempre hai servizos mínimos, non? Hai un listado de traballadores e traballadoras que sempre van ser convocados para garantir, no noso caso, que a emisión se mantén, non? A pesar de que estamos afectados por uns servizos mínimos abusivos que implican que moitas traballadoras e compañeras non podan secundar a folga, bueno, non hai máis que ver o que pasou, a afectación grande que houve sobre a programación en estas últimas xornadas que vimos de celebrar. Non, de todas maneiras, o verdadeiro objetivo da folga é tamén dar un paso adiante, e este movimento é imparable, non? Sí. Sabemos do esforzo económico que estamos padecendo, non é que yo pidamos as traballadoras, estamos lo padecendo, nós tamén, que ao final somos traballadoras, non? Non estamos pois por riba, nin somos estrutura directiva, nin somos traballadoras que representamos o conxunto do cadro de persoal, e nese sentido pois a xente está moi a favor de secundar unha folga que, insisto, é tan importante, porque é a primeira vez que tamén que celebramos movilizacións pola dignidade, polo respeto, pola nosa saúde, porque nos afecta, non? Cando te maltratan, cando te acosan, cando te abusan, o primeiro que se resinte é a saúde. pues de cada unha de nós. De feito, temos un índice de absentismo laboral por incapacidades temporais, non, por as baixas médicas, pois é enorme, e non é porque a xente ten un problema de manisco, é porque a xente ven a traballar unha empresa tóxica donde te maltratan, donde non estás a gusto, donde te moven de medio para que non saibas moi ben se claro. Sabes traballar ou non. E, bueno, pois é así,
non sabes?
Neste momento, creo que é un movimento moi necesario, explotou, rebordou, un grito de basta xa, bueno, creo que é imparable. Imparable.
Pois Raquel, moitísimas grazas por estar connosco, por explicarnos a situación que estades a vivir. E nada, esperemos que todas esas reivindicacións que estades levando a cabo, esas xornadas de folgadas que falabas e tal, pois que podan ter algún tipo de efecto e que mellore a situación. Encantados de terte aquí. Un saúdo, Raquel.
Graciñas a vos por chamar sempre e transmitirlle a xente de Oleiros esta situación, e que se comprometan con que se solidaricen con nós e que nos axuden a rescatar os medios públicos para poñelos ao servizo de todas. Grazas.
A ti, hasta logo.
Pois con esta reivindicación final, París, imos rematar outra mirada de hoxe. Agora quedan os oíntes con sons de Utopos e volvemos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí en Outra Mirada. Ata logo!